Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Svetlana Živković.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Građani koji su novac za obnovu kuća oštećenih u poplavama dobili od opštine, od vlade će dobiti samo razliku do sume koja im pripada na osnovu kategorizacije, poručuju iz Kancelarije za obnovu. Voda u Somboru ispravna i može da se koristi za piće i kuvanje, saopštio Zavod za javno zdravlje u tom gradu. Ukrajinske vlasti neće dozvoliti ulazak u zemlju ruskog konvoja humanitarne pomoći koji jutro skrenuo iz Moskve ka istoku te zemlje. Zapošljavanje mladih biće jedan od prioriteta Ministarstva omladine i sporta, izjavio ministar Vanja Udovičić povodom Međunarodnog dana mladih. Prvog dana Evropskog prvenstva u Cirihu petoro srpskih atletičara obezbedilo plasman u dalji tok takmičenja. Jedan od najpopularnijih filmskih glumaca, Robin Williams, pronađen mrtav u svom domu u Kaliforniji. Vreme sutra sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura 37, u Beogradu 35 stepeni. Skoro tri meseca posle poplava problemi građana ne jenjavaju. Izdavanje rešenja za dodelu materijalne pomoći za domaćinstva ide sporo. Iz vladine kancelarije za obnovu i pomoć poplavljenim područjima najavljeno je da će biti pojednostavljena pravila za dodelu pomoći. U lokalnim samoupravama ocenjuju da to dobar potez i čekaju dalja uputstva. Pripremila Milka Babić.
Mnogi građani strahuju da zbog složene procedure do zime neće uspeti da dobiju novac i na vreme obnove oštećene kuće. Opština Smederevska Palanka je upravo zbog zahtevne dokumentacije izdala tek 100 rešenja, kaže predsednik te opštine Radoslav Milojičić.
300 ljudi je pozvano kako bi dobili rešenja, međutim nisu svi ljudi imali potrebnu dokumentaciju. Mislim, najveći problem je strah da će građani dočekati zimu bez krova na glavom, zato što je zaista velika procedura i veliki papirološki zahtevi koji pre svega svi građani ne mogu ispuniti. Najveći problem je izvod iz katastra, a onda da je domaćinstvo legalizovano ili bar da je podnelo zahtev za legalizaciju.
Nerešeni imovinsko-pravni odnosi i nasledstvo zadaju glavobolju i Paraćincima. Od pet rešenja samo jedno je pravno čisto. Najavljeno pojednostavljivanje procedure moglo bi da ubrza posao, rekao je za naš program predsednik te opštine Saša Paunović.
Građani ne mogu da pribave potrebnu dokumentaciju koja se traži prema programu obnove i zakonu obnovi. Pojednostavljivanje procedure sigurno će pomoći da više rešenja izdamo, ali naravno pitanje je na kvaliteta takve procedure, to sad zavisi od kancelarije za obnovu. U našem interesu građana jeste da mi što pre izdamo što je moguće više rešenja tamo gde situacije čiste, ali tako procedura dakle mora da trati oprez da ne bi došlo do zloupotrebe ove državne pomoći.
Ukoliko neko ima više oštećenih objekata u svom vlasništvu, šteta će mu biti nadoknađena samo za jedan, i to onaj u kom živi. Direktor vladine kancelarije za obnovu i pomoć poplavljenim područjima Marko Blagović napominje da građani moraju da dokažu da su zaista vlasnici objekta za koji se isplaćuje naknada.
Ta veza može da se dokazuje na jako puno različitih načina. Vlasnički list je samo jedan od tih načina na koji ta veza može da se dokaže. Mogu da posluže i kupoprodajni ugovor i ugovor o doživotnom izdržavanju i pokrenuta ostavinska rasprava ili rešena, najbolje, ali čak i ukoliko nije rešena, pokrenuta i da je utvrđeno ko su uopšte naslednici, ko su ta lica koja pretenduju na tu imovinu. To može da bude i testament. Dakle, jako, jako puno načina.
Građani koji su od opština ili javnih preduzeća već dobili novac za obnovu kuća oštećenih u poplavama, od države mogu da računaju samo na razliku do sume koja im po kategorizaciji pripada, poručuju iz Kancelarije za obnovu i pomoć poplavljenim područjima.
Saniranje štete od poplava ponovo je pokazalo da Srbija nema ažuriranu evidenciju svojine na zemljištu i građevinskim objektima, kažu stručnjaci. Problem je dodatno narastao zbog nezakonite gradnje. Bez dozvola se gradilo čak i u plavnim zonama, što je nezamislivo za svaku pravno uređenu državu. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Imovinsko-pravni odnosi na zemljištu i objektima problemi su koji se decenijama unazad u Srbiji ne rešavaju, upozorava potpredsednik Građevinsko-industrijske komore Srbije Goran Rodić.
To je sad zadesilo Obrenovac, opštine koje su poplavljene, inače takva je situacija širom Srbije. Masa objekata je rađena bez građevinskih dozvola, dobro da je objekata podignut čak i na tuđem zemljištu, što je samo znak da što pre dođe do legalizacije kako bi imali čistu situaciju. Kako zbog ljudi koji žive tamo, tako i zbog države koji će jedan puta imati približno tačan broj legalnih objekata i njihovih vlasnika.
U sličnom smeru idu i preporuke stručnjaka za borbu protiv erozija i bujičnih tokova, inženjera šumarstva Milutina Stefanović.
Treba da se zabrani gradnja u plavnim zonama. Država treba podhitno da obeleži te plavne zone, da se ucrtaju te plavne zone u generalne urbanističke planove i regulacione planove. Tu moraju, znači, opštine da budu stvarno rigorozne po pitanju izdavanja dozvola za gradnju.
Stefanović tvrdi da su stručnjaci za vodoprivredu u svojim istraživanjima zvanično, ali bez uspeha, već pokušali da ukažu na moguće razmere štete od poplava u Srbiji.
Jaroslav Černi je još 2005. za grad Beograd uradio jednu studiju plavnih zona, kritičnih mesta i bukvalno stambeni objekti koji su izgrađeni tu su bili u plavnoj zoni. Tada nadležna uprava nije našla za shodno da to evidentira u regulacione planove i generalne urbanističke planove koji su tada bili na snazi.
Naši sagovornici kažu da nelegalna gradnja treba da bude sprečena po svaku cenu. Takva gradilišta se zatvaraju odmah i ne dozvoljava se da objekti stignu do krova i do useljenja.
Slušajte novosti dana. Voda u Somboru posle 6 dana zabrane od danas ponovo može da se koristi za piće i kuvanje, potvrdio je za naš radio Dušan Lukić, direktor preduzeća Vodokanal.
Danas je doneto rešenje sanitarne inspekcije u Somboru na osnovu koga je potvrđeno analize koje su urađene 4. i 7. augusta da je voda u Somboru ispravna, tako da se bez ikakvih ograničenja može koristiti za piće, za jelo i za održavanje higijene.
Direktor poslovnog udruženja Zajednica živinara Srbije, Rade Škorić, izjavio je da Srbija trenutno nije spremna za izvoz pilećeg mesa na rusko tržište, jer nema dovoljno veliku proizvodnju, ali ni farme i klanice koje bi zadovoljile ruske standarde.
Istakao je da domaći proizvođači pilećeg mesa na tržištu Rusije poslednjih godina nisu imali sreće ni sa cenom, čak i kad su ispunjavali sve druge uslove. Škorić je dodao da oni ne mogu da izvoze ni u Evropsku uniju, jer takvi proizvodi iz Srbije još nisu na listi dopuštenih, a preko Unije je zabranjeni prolaz živinskog mesa i jaja iz Srbije do trećih tržišta.
Postojeće laboratorije u našoj zemlji imaju kapacitete da kontrolišu i proizvode koji će se u većem obimu izvoziti na rusko tržište. Istaknuto je na sednici Grupacije Privredne komore Srbije za ispitivanje hrane. Borislav Vučitić.
Poučeni iskustvom iz prethodnih meseci i godina kada su pojedini nesavesni izvoznici pokušali da pod firmom proizvedenu u Srbiji reeksportuju uvezene artikle, nameće se pitanje pouzdanosti i kapaciteta laboratorija koje kontrolišu prehrambene proizvode namenjene izvozu. Na to upućuje i novonastala šansa za veći izvoz na rusko tržište. Predsjednica Grupacije Privredne komore Srbije za ispitivanje hrane Snježana Pupovac tvrdi da tu ne bi trebalo očekivati probleme.
Mi ćemo moći da ispratimo izvoz, a u narednom periodu, obzirom da rusko tržište zahteva i određene standarde kada je proces proizvodnje u pitanju, pri komori postoji grupacija za sertifikaciju koju smo nedavno formirali, tako da postoji baza i naravno svi oni koji su zainteresovani za uvođenje ovog standarda mogu se obratiti kako na sajt akreditacionog tela da pogledaju, tako isto i u bazu Privredne komore Srbije gde će naći naravno sve informacije povodom sertifikacije.
Pitanje je da li ćemo za izvoz imati dovoljne količine proizvoda uz odgovarajući kvalitet, obzirom na vremenske nepogode i druge probleme koji su zadesili srpsku poljoprivredu. Laboratorije su, kao što smo čuli, spremne da obave pravovremene i kvalitetne analize, a kako kažu, moguće ispoštovati i dodatne zahteve zemalja koje uvoze hranu iz Srbije.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon zatražio je od kosovskih vlasti Evropske unije da osiguraju da se najkasnije početkom sledeće godine formira specijalni sud koji bi se bavio pitanjem ratnih zločina OVK na Kosovu i Metohiji.
U najnovijem izveštaju o Kosovu koji će biti predstavljen 25. avgusta, Ban Ki-moon je ocenio kako izveštaj tužioca Clinta Williamsona od ključnog značaja ne samo za poštovanje osnovnih principa međunarodne pravde, već i za borbu protiv nekažnjivosti, kao i za to da počinioci snose odgovornost za svoja dela.
Dva meseca posle parlamentarnih izbora u Prištini još nije formirana vlada, a ne radi ni skupština, pošto je Ustavni sud privremeno suspendovao odluku o izboru predsjednika parlamenta. U iščekivanju konačnog dogovora albanskih lidera, sve je jasnije da blokada institucija u Prištini blokira i sprovođenje Briselskog sporazuma. U prekidu je i dijalog Beograd-Priština, a to bi moglo negativno uticati i na nastavak pregovora Srbije i Evropske unije. Đurđica Dragaš.
Činjenica da albanske stranke već dva meseca ne uspevaju da se dogovore o formiranju vlade svakako je negativno uticala na nastavak dijaloga Beograda i Prištine, ali to nije jedini razlog za zastoj, smatra politički analitičar Dušan Janjić. On podsjeća da su rokovi koje je postavila Evropska unija bili nerealni, a bilo je, kako kaže, i dvostrukih aršina.
Dok je Dačić bio u tehničkom mandatu, bilo je sastanak Staćije, od momenta kada je Staćije ušao u takozvani tehnički mandat, nije bilo ni jednog sastanka s njim. Dva, tri puta je Edita Tahiri na njen zahtev bila primljena i organizovali su sastanci sa Đurićem. Dakle, nekako se Evropska komisija više posvetila dolazećim izborima u samoj Evropskoj uniji, pa i zameni četiri nešto nego što se bavila normalizacijom Kosova.
Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun upozorava da nas odugovlačenje u formiranju kosovske vlade udaljava od najvažnijeg cilja, a to je stvaranje zajednice srpskih opština.
Dok nemamo s druge strane adekvatnog sagovornika u punom kapacitetu, a to svakako nije ova tehnička vlada u Prištini, ne možemo da počnemo sa realizacijom stvaranja zajednice srpskih opština. I to je otežavajući element i to je neka vrsta stand-by-a, dakle, malte ne zamrznute situacije u procesu normalizacije odnosa.
Drecun nije optimista kada je u pitanju brzina formiranja kosovskih institucija.
Očigledno da će biti mnogo političkog natezanja, mnogo političkih pregovora, da će se do kraja roka odložiti formiranje te izvršne vlasti. Najgora varijanta po meni bi bila da dođe do ponavljanja izbora.
Dušan Janjić veruje međutim da će albanske stranke uskoro postići dogovor.
Koliko se vidi iz najnovih najava, bit će to velika koalicija koja neće imati problem da usvoji mnogo toga što je potrebno za primjenu Briselskog sporazuma.
Podsjetimo, parlamentarni izbori na Kosovu održani su 8. juna, a najviše glasova osvojila je Demokratska partija Hašima Tačija. Pregovori o novoj vladi uskoro su međutim zapali u ćorsokak, a tačku na dvomesečnu blokadu trebalo bi da do kraja avgusta stavi Ustavni sud.
Tehnički timovi tri stranke koje čine većinu u Skupštini Vojvodine danas nastavljaju da usaglašavaju predloge o rekonstrukciji pokrajinske vlade bez personalnih rešenja. U radu učestvuju predstavnici Demokrata, Lige socijaldemokrata Vojvodine i Nove demokratske stranke, ali ne i Saveza vojvođanskih Mađara, izveštava Bojana Karavidić.
Kako je za Radio Beograd rekao predsednik poslaničkog kluba Nove demokratske stranke, Miloš Gagić, razgovaraju o izgledu pokrajinske vlade.
Danas je tema kako izgleda viđenje političkih stranaka koje danas razgovaraju, njihovo viđenje kako treba da izgleda vlada Vojvodine. U smislu broja sekretarijata, koje poslove treba da pojačamo da bi posao što kvalitetnije obavili bez personalnih rješenja.
Predsjednik poslaničkog kluba Lige socijaldemokrata Vojvodine Branislav Bogaroški smatra da je u dosadašnjim razgovorima postignut zadovoljavajući stepen saglasnosti.
Mi smo do sada razgovarali o osnovama neke politike koja bi tako rekonstruisana većina trebala da zastupa u pokrajinskom parlamentu i to je ono što je najbitnije. Tu postoji jedan solidan stepen saglasnosti.
Od predstavnika Demokratske stranke nismo uspeli da čujemo mišljenje o radu stranačkih tehničkih timova jer se nisu odazivali na naše telefonske pozive. Zanimljivo je da u ovim razgovorima ne učestvuje niko iz Saveza vojvođanskih Mađara koji takođe čine skupštinsku većinu.
Mi smo imali jedan krug razgovora početkom leta sa strankama koje čine vladajuću koaliciju koja je u tom smislu razgovarano i sa Savezom vojvođanskih Mađara. Na političkom nivou, na ovom tehničkom nivou oni još nisu učestvovali u razgovorima.
Dogovori tehničkih timova o rekonstrukciji pokrajinske vlade neće biti danas zaključeni, već će se nastaviti.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Građani koji su novac za obnovu kuća oštećenih u poplavama dobili od opštine, od vlade će dobiti samo razliku do sume koja im pripada na osnovu kategorizacije, poručuju iz Kancelarije za obnovu. Voda u Somboru ispravna i može da se koristi za piće i kuvanje, saopštio Zavod za javno zdravlje u tom gradu. Ukrajinske vlasti neće dozvoliti ulazak u zemlju ruskog konvoja humanitarne pomoći, koji je jutros krenuo iz Moskve ka istoku te zemlje. Zapošljavanje mladih biće jedan od prioriteta Ministarstva omladine i sporta, izjavio ministar Vanja Udovičić povodom Međunarodnog dana mladih. Prvog dana evropskog prvenstva u Cirihu petoro srpskih atletičara obezbedilo plasman u dalji tok takmičenja. Jedan od najpopularnijih filmskih glumaca, Robin Williams, pronađen mrtav u svom domu u Kaliforniji. Vreme sutra sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura 37, u Beogradu 35 stepeni. Ukrajinska vojska i proruske snage na istoku Ukrajine pripremaju se za žestoke borbe oko grada Donjecka. Dan nakon što je postignut dogovor o međunarodnoj humanitarnoj misiji, 280 ruskih kamiona sa hranom, vodom i medicinskim priborom krenulo je ka istočnim ukrajinskim regionima. Kako javljaju novinske agencije, vlasti u Kijevu odlučile su da ne dozvole ulazak ruskog konvoja u zemlju. Detaljnije Nikola Denčić.
Portparol ukrajinske vojske Andriy Lysenko izjavio je da humanitarni konvoj nije dobio sertifikat Crvenog krsta. Predstavnici međunarodne humanitarne organizacije navode da nisu dobili precizne podatke o tome šta kamioni prevoze. Pomoć bi u istočne regione mogla da stigne samo vozilima Crvenog krsta, a neprihvatljivo je da u pratnji budu pripadnici ruske vojske ili ministarstva za vanredne situacije, rekao je visoki ukrajinski zvaničnik. Kijev i zapadne zemlje strahuju da bi Moskva mogla da dopremi pomoć i naoružanim proruskim snagama. Portparol ruskog predsjednika Vladimira Putina Dmitri Peskov naglasio je da takve opasnosti nema i da će Rusija poštovati dogovor sa Ukrajinom. Kako prenosi Reuters, 2000 tona pomoći namenjeno je stanovništvu u oblastima koje su pogođene sukobima. Najteže je u Luganskoj oblasti, gde hiljade ljudi živi bez struje, vode i lekarske pomoći. 100 kilometara od Luganska proruske snage pripremaju se za odbranu grada Donjecka. Prema izveštajima sa terena, oružane snage Donjecke Narodne Republike grupisale su više od 200 oklopnih vozila nedaleko od grada. Ukrajinski savet za nacionalnu bezbednost i odbranu ranije je zatražio od stanovnika Donjecka da ga napuste jer se priprema napad.
Još nekoliko vesti iz sveta.
Izraelski i palestinski pregovarači nastavljaju u Kairu indirektne razgovore kako bi pronašli dugoročno rešenje za sukob u pojasu Gaze. Novo trodnevno primirje se za sad poštuje. Ujedinjene nacije su imenovale tri stručnjaka za Međunarodnu komisiju za istragu mogućeg kršenja ljudskih prava i ratnih zločina, počinjenih od obe strane u izraelskoj vojnoj ofanzivi na pojas Gaze. Za mesec dana sukoba u tom području je ubijeno više od 1900 Palestinaca, uglavnom civila, i 64 izraelska vojnika. Američki državni sekretar John Kerry zatražio je od Hajdera Abadija, kome je irački predsjednik Fuad Masum poverio dužnost mandatara, da brzo formira vladu i dodao da Vašington neće slati vojne snage u Irak. S mesta premijera je posle 8 godina smenjen i Nuri El Maliki, jer je procenjeno da ne može očuvati jedinstvo zemlje. Na što hitnije formiranje iračke vlade pozvao i američki predsjednik Barack Obama. On je istakao da su američke snage uspešno izvele vazdušne udare protiv islamskih ekstremista na severu Iraka. Nastavlja se s isporukama humanitarne pomoći, a neimenovani izvori prenose da je Vašington počeo direktno da dostavlja oružje kurdskim snagama, koje napreduju u borbi protiv ekstremista islamske države u Iraku.
Iz sveta i vest o prvoj žrtvi ebole u Evropi.
Španski sveštenik koji je u Liberiji oboleo od ebole, pa zatim prošle nedelje vraćen u Madrid na lečenje, umro je u bolnici. Sveštenik Miguel Pajares je specijalnim letom prebačen iz Monrovije u Madrid. S Pajaresom je vraćena i jedna kaluđerica, a kasnije je ustanovljeno da ona nema ebolu. Prema poslednjim podacima Svetske zdravstvene organizacije u Gvineji, Sierra Leonu i Liberiji, od ebole je umrlo 1013 ljudi.
Iako lekari smatraju da kod nas još nema opasnosti od širenja zaraze, u Srbiji su pojačane sanitarne mere, a prvi putnici iz Afrike stavljeni su pod nadzor. U međuvremenu, Svetska zdravstvena organizacija odobrila je upotrebu eksperimentalnog leka protiv ebole. Stručnjaci međutim kažu da taj lek još nije dovoljno ispitan, pripremio Milenko Marković.
Svetska zdravstvena organizacija je zbog epidemije preporučila upotrebu eksperimentalnog leka koji je proizveden u jednoj privatnoj laboratoriji u Sjedinjenim Državama. Dr. Vesna Mijoljević, načelnik epidemiološke službe Kliničkog centra Srbije, upozorava da je taj preparat još uvek nepoznanica.
Još uvek se i ne zna kakvi su neželjeni efekti ovog leka i da se lek ne može proizvoditi u nekim većim količinama obzirom na vrlo kratak period koji su farmaceuti imali za pripremu leka protiv Ebola. Inače, do sada ovo oboljenje je lečeno samo simptomatskom terapijom i ovo je prvi lek koji će, znači, biti u ove svrhe iskorišćen eksperimentalno protiv nekog virusnog oboljenja za koji generalno druge vrste i broj virusnih infekcija, znači, postoji zaista mali broj lekova koji se mogu koristiti.
Prvi znaci ebole su malaksalost, temperatura i bol u grlu, a najvećoj opasnosti od zaraze izložene su osobe koje su boravile u Zapadnoj Africi. U susednoj Rumuniji u karantin je smešten jedan pacijent sa simptomima ebole, ali dr. Vesna Mijoljević smatra da Srbija nije ugrožena.
Nema mesta nikakvoj panici, obzirom da se vrši redovna i kontrola svih putnika koji dolaze iz ugroženih područja. Naravno, za one koji dolaze iz ugroženih područja ili koji imaju simptome ili znake, bit će predviđen karantin.
Prema pisanju dnevne štampe, u Srbiji je od petka osmoro ljudi stavljeno pod zdravstveni nadzor. Iako je zvanični broj zaraženih u Africi oko 2000, opasnost od širenja ebole van tog kontinenta postoji, najviše zbog sve veće dostupnosti putničkog avionskog prevoza.
Mališani oboleli od Hunterovog sindroma počeli su da u Institutu za majku i dete primaju terapiju obezbeđenu sredstvima iz budžeta Srbije kroz poseban fond za retke bolesti.
U Srbiji od ove bolesti boluje 7 dečaka. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da je lek za obolele mališane izuzetno skup i da je terapija obezbeđena za narednih 7 meseci, ali da će država i kasnije brinuti o tim pacijentima. Od septembra će, najavljuje Lončar, biti osnovan poseban privatno-javni fond za lečenje u inostranstvu dece koje boluju od retkih bolesti.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. Povodom Međunarodnog dana mladih, ministar omladine i sporta Vanja Udovičić danas je u Nišu pozvao privatne preduzetnike da pomognu u zapošljavanju mladih, a mladima poručio da pokrenu inicijative za rešavanje brojnih problema koji ih muče. Ministar Udovičić je danas u Gradskoj kući u Nišu zajedno sa gradonačelnikom Zoranom Perišićem uručio i ugovore o finansiranju projekata koje će realizovati omladinska organizacija koja radi na tom području. Iz Niša Ozren Rašić.
Danas, na svoj praznik, mladi ukazuju na brojne probleme koji ih muče, a posebno na nezaposlenost.
Samo posao i ništa drugo.
Svi da radi, da su svi zaposleni, bilo bi mnogo bolje da se živi.
Očekujem da se za svoju bezbednost ne brinem.
Manja školarina.
Nedostaje nam nešto od grada poput nekih beneficija.
Barem da se malo dozvoli tim mladima da rade.
Zbog toga je ministar omladine i sporta Vanja Udovičić danas na obeležavanju Međunarodnog dana mladih u Nišu pozvao privatne kompanije da se uključe u rešavanje ovog problema. Dovičić je, pored zapošljavanja i brige o zaštiti mladih, istakao da u narednom periodu mora da se povede i više računa o vaspitanju mladih.
Zbog političke situacije, zbog istorije bliske, zbog svega onoga što je zadesilo Srbiju, našu zemlju, prepušteni su sami sebi. I niko ne želi da obrati pažnju na vaspitanje, niko ne želi da obrati pažnju na kulturu i smatram to svojom greškom, jer sam tek nakon određenog vremena uvideo da se mi kao ministarstvo ne bavimo glavno stvari, a to je kulturno razvijanje naših mladih i obrazovanje mladih.
Za uspešno rešavanje brojnih problema koje mladi u Srbiji imaju, neophodna je upravo njihova inicijativa na svim nivoima, istakao je u Nišu ministar Udovičić.
Da mladi odlučuju da direktno oni budu ti koji će davati tu inicijativu, ako mlad čovjek ne da inicijativu, ko će da nam daje inicijativu? Ali opet ponavljam, neophodno je obostrano ne samo tražiti, već i dati. A onda reći vlasti, lokalno u upravi, državi, republici, zašto nam ne dajete mogućnost da budemo kreativni? A to apsolutno nije tačno.
Povodom Međunarodnog dana mladih, u Gradskoj kući u Nišu danas uručeni ugovori o finansiranju omladinskih projekata, čijom realizacijom treba da se poboljša status mladih ne samo u Nišu, nego i niškom kraju. Od 43 pristigla projekta, odabrano je 20, a za njihovo finansiranje grad je i ove godine izdvojio 3 miliona dinara.
Ministar za rad i socijalna pitanja Aleksandar Vulin uručio je u Kraljevu akcijaške knjižice učesnicima omladinske radne akcije Kraljevo 2014. mladima iz Maribora, Rume, Ohrida, Bele Crkve i Kraljeva, koji su radili na sanaciji objekata oštećenih u poplavama. Zbog porazne statistike o nezaposlenosti mladih u Srbiji, Vulin je najavio niz aktivnosti koje će vlada organizovati kako bi se zaposlilo što više mladih ljudi.
51% nezaposlenih jeste u populaciji mladih ljudi. 51% naših najaktivnijih, najzdravijih, onih od kojih najviše očekujemo, je nezaposlen. Mi moramo da učinimo sve da se ta porazna statistika promeni. Zato ćemo u najskorije vreme izaći pred vas i sa projektima Prva šansa i sa mikrokreditima za samozapošljavanje i za plaćanje stažiranja mladih ljudi. Mi moramo zaposliti mlade ljudi.
Kultura. 48. BITEF biće otvoren 10. septembra uz moto Prošlost je sada. Verna festivalska publika imaće priliku da do 30. septembra vidi zanimljiva scenska ostvarenja umetničkih trupa iz Poljske, Litvanije, Nemačke, Švajcarske, Hrvatske i Srbije. Jovana Veljković.
Prošlost je sada, glasi slogan festivala, ujedno i naslov švajcarske predstave Korine Majer, koja je deo zvanične festivalske selekcije. Većina predstava 48. BITEF-a posvećena je obeležavanju stogodišnjice od izbijanja Prvog svetskog rata kroz nekonvencionalnu formu, objašnjava selektorka Anja Suša.
Ne na komemorativan način, ne na državno prikladan način kojim se obeležavaju jubileji, nego upravo sa idejom da se prošlost, sadašnjost i budućnost na neki način povežu.
Predstava Front Luka Persevala o velikom ratu progovara iz zapadne perspektive. Publika će videti i berlinski dokumentarni projekat Bojno polje sećanja 1914. kroz 2014. u režiji nemačkog reditelja Hans Wernera Krezingera, potom poludelu lokomotivu u režiji Jerneja Lorencija Slovenskog narodnog gledališća u Ljubljani, poljsku predstavu Apolonija u režiji Krzysztofa Verlikovskog. Selekcija je uslovljena budžetom, koji je ove godine jednak prošlogodišnjem, kaže direktor festivala Miloš Latinović.
Mi smo zadovoljni da smo dobili ova sredstva, jer vreme u kojem živimo je tako da naprosto ono što imate, sa tim morate biti zadovoljni. Iznos sredstava je u relaciji onoga što je bilo i prošle godine, oko 35 miliona.
Ostale teme zastupljene na 48. BITEF-u su Drugi svetski rat, antisemitizam i cenzura. Kao i prethodnih godina, BITEF će obilovati pratećim programima. Tu su BITEF Polifonija, BITEF na filmu, diskusije koje tematizuju fenomene selekcije glavnog programa, potom i After 10 programi. Rezervacija ulaznica počinje 18. avgusta, a prodaja na biletarnici pozorišta na Terazijama od 1. septembra.
Jedan od najpopularnijih i najomiljenijih američkih filmskih glumaca, 63-godišnji Robin Williams, pronađen je mrtav u svom domu. Policija veruje da je posredi samoubistvo, ali uzrok smrti tek treba kroz istragu utvrditi. Kolega Vladimir Đudović podseća na širok filmski opus Robina Williamsa. On je snimio i ostvarenje Dobro jutro Vijetname, za koje je nagrađen Zlatnim globusom.
Good morning, Vietnam! Hey, this is not a test. This is rock and roll.
63 godine star, Williams je bio jedan od najboljih glumaca sveta, omiljen kod publike gotovo kao dalji rođak. Neverovatno talentovan kao komičar, počeo je filmsku karijeru još 1977. godine, uporedo radeći i na televiziji, ali i u pozorištu i u klubovima kao stand-up komičar. Već 1980. godine kao mornar Popaj u istoimenom filmu postaje globalno poznat, a onda se ređaju velike role u velikim filmovima. Moskva na Hudsonu, Klub Raj, Dobro jutro Vijetname, Društvo mrtvih pesnika, Dobri Will Hunting, Zakrpa Adams, ukupno 102 naslova u velikim hollywoodskim produkcijama. Robin Williams je više puta nominovan za nagradu Oscar, jednom je i osvojio za epizodnu ulogu u filmu Dobri Will Hunting, dobitnik je dve Emmy nagrade, 4 Zlatna globusa, a kao muzičar imao je 5 Gremija. Posljednje vesti iz Amerike kazuju da je veliki glumac počinio samoubistvo. Trenutno se na internetu ruše rekordi u gledanosti isečaka iz njegovih filmova. Robina Williamsa od danas ćemo gledati samo u repriznim filmovima.
Bingo! Yell! Come on, Jack! Free up the little guy! Let him flap in the breeze!
Stigli smo do sporta. Naši atletičari uspešno su započeli takmičenje na evropskom prvenstvu u Cirihu. Vlade Radičević.
Asmir Kolašinac u bacanju kugle, Amela Terzić u trci na 1500 metara i Tatjana Jelača u bacanju koplja plasirali su se u finale. Emir Bekrić u trci 400 metara prepone obezbedio plasman u polufinale, a isti uspeh zabeležio i Miloš Raović koji se takmiči u trci na 400 metara. U popodnevnom programu kvalifikacijama nadmetaće se Tamara Marković u trci na 400 metara i Ivana Španović u skoku dalj. Asmir Kolašinac je bacio kuglu 20 metara i 15 santimetara, što je šesti rezultat kvalifikacija i već večeras ga očekuje finale u 19 časova i 30 minuta.
Išao sam onako rezervisano, mislim ponosan sam na sebe kad mogu tako sa pola snage da uđem u finale. Naravno, najbitnije, znači nisam se previše izmorio i idem sad odradim još neke sitnice da se spremim naravno za finale.
Atletska takmičenja u Cirihu možete pratiti na programu naše televizije danas od 17 časova i 15 minuta. Tenis na turniru u Cincinnatiju. Ana Ivanović pobedila u prvom kolu Rumunku Kirsteu sa 2-0 u setovima 6-1, 7-5. Novak Đoković kasno noćas igra protiv Francuza Žila Simona. A predsjednik vlade Aleksandar Vučić i ministar omladine i sporta Vanja Udovičić priredili su prijem za kajakašku reprezentaciju Srbije koja je na svjetskom prvenstvu u Moskvi osvojila 5 medalja, ali o svemu opširnije u sportskom žurnalu.
Još podaci o vremenu. Trenutno je najtoplije na jugu zemlje, u Nišu je 34, u Beogradu 30, a u Novom Sadu 29 stepeni. Vreme sutra.
Sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura od 18 do 23, najviša dnevna od 32 do 37 stepeni, u Beogradu do 35 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Vera Rakin, ton majstor Dejan Vasović, spiker Verica Stojanović, producent Bojana Tufekđić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijetan dan.